Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον επισκέπτη επίκουρο καθηγητή παιδιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκο Νικολαίδη. Ο Δόκτωρ Νικολαίδης είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, διερεύνησε τους μοριακούς μηχανισμούς των μη γενομικών δράσεων των γλυκοκορτικοειδών με μεθόδους μοριακής και κυταρικής βιολογίας στο Εργαστήριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, υπό την επίβλεψη του καθηγητή παιδιατρικής και παιδιατρικής ενδοκρινολογίας κ. Γεώργιου Χρούσου. Η μεταδιδακτορική έρευνα του κ. Νικολαίδη εστιάστηκε στους μοριακούς μηχανισμούς δράσης του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών και στους μοριακούς παθογενετικούς μηχανισμούς του συνδρόμου πρωτοπαθούς γενικευμένης αντίστασης στα γλυκοκορτικοειδή ή σύνδρομο χρούσος με αριθμό δημοσιεύσεων σε έγκριτα περιοδικά. Ο κ. Νικολαίδης ολοκλήρωσε την ειδικότητα της παιδιατρικής το 2019 και την εξειδίκευση στην παιδιατρική ενδοκρινολογία το 2022 στην πρώτη παιδιατρική κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο νοσοκομείο Παιδών η Αγία Σοφία. Το ερευνητικό του έργο έχει βραβευτεί από το European Society for Pediatric Endocrinology με Travel Grants και από την Ελληνική Εταιρεία Ενδοκρινολογίας με βραβεία καλύτερης φασικής έρευνας. Επίσης, το 2020 έλαβε το European Society for Pediatric Endocrinology Young Investigator Award, το οποίο απονέμεται σε έναν γιατρό τον χρόνο παγκοσμίως. Σήμερα θα συζητήσουμε για την παιδική παχυσαρκία και τις ασθένειες που σχετίζονται με αυτήν. Κύριε Νικολαίδη, καλώς ήρθατε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Λαμπύρη, για την τιμητική πρόσκληση και τα καλά σας λόγια.
Θέλω να ξεκινήσουμε από τα βασικά, όπως μου αρέσει να κάνω πάντα σε αυτή τη σειρά. Πότε ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο?
Ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο όταν ο δείχτης μάζας σώματος, δηλαδή το πηλίκο του βάρους δια το ύψος στη δευτέρα δύναμη, υπερβαίνει την 97η, όπως λέμε, εκατοστία θέση, με βάση την ηλικία και το φύλο. Πιο πρακτικά, στην παιδιατρική χρησιμοποιούμε καμπύλες που έχουν προκύψει μελετώντας φυσιολογικά παιδιά και εφήβους, και είναι καμπύλες που αφορούν το ύψος, είναι καμπύλες που αφορούν το βάρος, και από το πηλίκο του βάρους δια το ύψος στη δευτέρα δύναμη προκύπτει ο λόγος. Όταν λοιπόν η κουκίδα, όπως τη λέμε, το σημείο, υπερβαίνει την καμπύλη που είναι πάνω από το 97, την 97η εκατοστία θέση, τότε το παιδί ή ο έφηβος το θεωρούμε ότι είναι παχύσαρκος. Σε αντίθεση, όταν αυτή η κουκίδα, το σημείο, είναι μεταξύ της 85ης και της 97ης, δηλαδή λίγο πιο κάτω, τότε το λέμε υπέρβαρο. Έχει δηλαδή λίγο περισσότερο βάρος για το ύψος του σε σχέση με την ηλικία και το φύλο.
Μάλιστα.
Οπότε ο ορισμός μπαίνει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, εντάξει, υπάρχει φόρμουλα, το καταλαβαίνω. Βέβαια, ως γονείς δεν είναι εύκολο να κάνουμε πράξεις.
Ακριβώς.
Αλλά υποθέτω ότι αυτή τη διάγνωση την κάνει ο παιδίατρος.
Μάλιστα. Από τη μέτρηση, την τακτική κατά την παιδιατρική παρακολούθηση, από τη μέτρηση του ύψους και του βάρους, υπολογίζεται αυτό το πηλίκο και άρα γνωρίζει και ο συνάδελφος και κατ' επέκταση και η οικογένεια και το παιδί και ο έφηβος, εάν είναι νορμοβαρής, αν είναι υπέρβαρος ή αν είναι παχύσαρκος.
Από ποια ηλικία και μετά όμως ένα παιδί χαρακτηρίζεται ως παχύσαρκο, ή από τη βρεφική ηλικία μπορεί να γίνει?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περιπτώσεις παιδικής παχυσαρκίας που έχουν, όπως λέμε, ενωρίς έναρξη. Είναι οι λεγόμενες περιπτώσεις των early onset obesity, που εκεί βέβαια είναι περισσότερο σημαντική η γενετική συνιστόσα. Δηλαδή υπάρχουν γονίδια, και είναι αρκετά γονίδια, ξέρουμε σήμερα ότι είναι πάνω από 40 και πλέον γονίδια που ενέχονται στη ρύθμιση του μεταβολισμού, που μπορούν ακριβώς αλλαγές, μικρές αλλαγές στην αλληλουχία των γονιδίων αυτών, αυτό που λέμε μεταλλαγές ή μεταλλάξεις, όπως τις λέει ο κόσμος, να οδηγήσουν σε ενωρής έναρξη παχυσαρκίας. Αυτές βέβαια είναι σπάνιες περιπτώσεις. Κατά κανόνα βλέπουμε την παχυσαρκία από την ηλικία περίπου των 4-5 ετών, στην παιδική δηλαδή ηλικία, και πολύ περισσότερο στην εφηβεία.
Το 2019, σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα παγκόσμιας μελέτης που διάβασα, τα παχύσαρκα παιδιά στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 5 ετών ήταν 40 εκατομμύρια. Ενώ ο σχετικός επιπολασμός για την ηλικιακή ομάδα μεταξύ 5 και 19, τους εφήβους που μας είπατε πριν, ήταν πάνω από 340 εκατομμύρια παιδιά. Είναι τρομακτικός αριθμός. Ποια είναι τα δεδομένα για την Κύπρο και την Ελλάδα, αν τα γνωρίζετε?
Να σας διορθώσω ότι έχουμε ακόμα πιο πρόσφατα επιδημιολογικά δεδομένα από το 2022, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που πλέον μιλάμε για 340 εκατομμύρια, τα οποία είναι υπέρβαρα παγκοσμίως, και μάλιστα τα άτομα ηλικίας κάτω των 5 ετών είναι γύρω στα 35 με 40 περίπου εκατομμύρια. Δυστυχώς, όπως γνωρίζει ο κόσμος, και η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν τεράστιο πρόβλημα στην εμφάνιση της παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας, και μάλιστα δυστυχώς η Ελλάδα κατέχει την πρώτη έως και δεύτερη θέση με τα νέα δεδομένα για την παχυσαρκία των παιδιών και των εφήβων. Δεν είναι καθόλου βέβαια τιμητικό ότι και η Κύπρος κατέχει υψηλή θέση στην κατάταξη των χωρών, οπότε και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, για το οποίο θα πρέπει να έχουμε έγκαιρη και έγκυρη παρέμβαση στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Τελικά είναι κληρονομική η παχυσαρκία?
Ένα σημαντικό κομμάτι της στην παθογένεια, ναι, καθορίζεται γενετικά. Όμως πολύ καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, και δει η εγκατάλειψη της μεσογειακής διατροφής, η ελάττωση, η μείωση της άσκησης, οι πάρα πολλές ώρες που περνούν δυστυχώς τα παιδιά και οι έφηβοι μπροστά από τις οθόνες, ο κοροναϊός, ο εγκλεισμός, το στρες του κοροναϊού, ο ίδιος ο ιός. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία απαντώνται τώρα. Έχουν ενοχοποιηθεί όλα αυτά για την παθογένεια της παχυσαρκίας. Οπότε γίνεται με αυτόν τον τρόπο κατανοητό ότι δεν μιλάμε για έναν παράγοντα, αλλά για πολυπαραγοντικό νόσημα. Και ξέρουμε σήμερα και το λέμε επισήμως ότι η παχυσαρκία και των παιδιών και των εφήβων, αλλά και των ενηλίκων, είναι νόσος. Και ως νόσος πρέπει να αντιμετωπίζεται στην σύγχρονη ιατρική.
Σωστά. Αλλά γιατί έχουμε τόσο υψηλό ποσοστό στη χώρα μας?
Έχουμε υψηλό ποσοστό στη χώρα μας, δυστυχώς, και δεν είναι μόνο φαινόμενο δικό μας. Πάρα πολλές χώρες της Μεσογείου έχουν αυτό το πρόβλημα, διότι θεωρώ πρωτίστως ότι έχει εγκαταλειφθεί η πιο σημαντική ευλογία που είχαμε στη Μεσόγειο, που είναι η μεσογειακή διατροφή. Έχουμε αφήσει στην ουσία τις συνήθειες, τις καλές συνήθειες της υγιεινούς διατροφής, και με την έλλειψη ταυτόχρονα της άσκησης και με τους παράγοντες που ανέφερα πριν, έχει επιδεινωθεί η κατάσταση. Σίγουρα και η κυπριακή κουζίνα δεν ευνοεί με πολλά από τα φαγητά τα οποία, με τον τρόπο που μαγειρεύονται, σερβίρονται στα παιδιά και τους εφήβους, ούτε και οι συνήθειες που έχει η κυπριακή κοινωνία και δει η οικογένεια. Πολλά είναι τα παραδείγματα που μπορεί να θυμηθεί κανείς από την παιδική του ηλικία, όπου ο παππούς και η γιαγιά επιβραβεύει τη συμπεριφορά του εγγονού δίνοντας του ένα μπισκότ, μία σοκολάτα. Το ίδιο ακούμε συχνά και από τους γονείς: αν είναι το παιδί φρόνιμο, θα το επιβραβεύσω δίνοντας του ένα επιπλέον παγωτό. Όλα αυτά μπορεί να είναι στα μάτια των παιδιών και των εφήβων ανταμοιβές επιβραβεύσεις, αλλά σίγουρα δεν καθιερώνουν την σωστή εικόνα του φαγητού στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
Δεν έχει να κάνει και με την ποσότητα που καταναλώνουμε στις μεσογειακές χώρες?
Σαφώς, και σίγουρα δεν είναι μόνο η ποιότητα, είναι και η ποσότητα της διατροφής, και υπάρχουν μελέτες σήμερα που δείχνουν ότι έχει αυξηθεί κατά κόρον και η ποσότητα την οποία καταναλώνουν τα παιδιά και οι έφηβοι, ακριβώς διότι, όπως ανέφερα, αλλάζει εικόνα στο μυαλό του φαγητού. Αντί να είναι η πηγή της επιβίωσης, είναι πηγή πλέον ανταμοιβής.
Και
ευχαρίστησης. Και ειδονής, ακριβώς.
Τα στοιχεία που μας αναφέρατε πριν διαφέρουν ανάλογα με το φύλο, και αν ναι, για ποιο λόγο?
Υπήρχε η αίσθηση στην αρχή ότι υπήρχε διαφορά του επιπολασμού, όπως το λέμε, στην παιδική και εφηβική παχυσαρκία, με μια ελαφρά επικράτηση των αγοριών. Σήμερα φαίνεται ότι δεν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές, και έτσι το πρόβλημα αφορά και τα δύο φύλλα.
Αυτό είναι σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί καμιά φορά υπάρχει παρανόηση. Ποιες είναι οι άμεσες και οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της παχυσαρκίας στην υγεία των παιδιών και των εφήβων, οι οποίοι βέβαια αργότερα θα γίνουν ενήλικες και θα τα κουβαλάνε μαζί τους αυτά τα προβλήματα?
Η παχυσαρκία από την πλευρά της κυταρικής και μοριακής βιολογίας είναι στην ουσία υπερίσσια του λιπόδους ιστού. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα υπέρβαρο ή παχύσαρκο άτομο, είτε παιδί, είτε έφηβος, είτε ενήλικας, έχουμε μεγαλύτερο αριθμό λιποκυττάρων και αυτά τα λιποκύττερα που είναι αρκετά σε αριθμό είναι και μεγαλύτερα. Mm. Και όταν δημιουργείται αυτή η συσσόρευση, η περίσσια του λιπόδου ιστού, τότε τα λιποκύττερα δημιουργούν ουσιαστικά μικρά αγγεία, ριάκια θα το λέγαμε, που αρδεύουν με αίμα τα λιποκύττερα, με αποτέλεσμα από αυτήν ακριβώς την οδό του αίματος, κύτταρα από το ανοσοποιητικό μας σύστημα, τα οποία τα λέμε μονοκύτταρα, μεταναστεύουν στο λιπόδι ιστό και γίνονται μακροφάγα. Και άρα ο λιπόδις ιστός που έχουν τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα άτομα δεν έχει μόνο μεγάλα και τεράστια λιποκύτταρα, αλλά έχει και μακροφάγα που είναι κύτταρα φλεγμονής. Παράγουν δηλαδή φλεγμονώδη μόρια, φλεγμονώδεις κυταροκίνες, όπως τις λέμε στην ιατρική, οι οποίες στην ουσία συντηρούν και διαιωνίζουν μια χαμηλού βαθμού φλεγμονή στο λιπόδιστο. Άρα η παχυσαρκία είναι μια χρόνια φλεγμονώδης χαμηλού βαθμού νόσος και ακριβώς δια της φλεγμονής μπορεί να κάνει και τις επιπλοκές που ρωτήσατε στην ερώτησή σας. Και αυτές είναι οι επιπλοκές, είναι η αρτηριακή υπέρσταση, δηλαδή υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα έχουν αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης, μπορεί να ενοχληθεί από την τροποντινά αντίσταση στην ινσουλίνη η ρύθμιση του σαχάρου και τα άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα και παχύσαρκα να έχουν αυξημένες συγκεντρώσεις σαχάρου, έως και η παθολογική ανοχή στη γλυκόζη, μπορεί να οδηγηθούν και δεν είναι σπάνιο σήμερα και το βλέπουμε και σε εφήβους και στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 που παλαιότερα θεωρούσαμε ότι ήταν νόσος ενηλίκων. Τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά και το βλέπουμε και στους εφήβους. Mm. Οπότε και άλλες σίγουρα επιπλοκές που αφορούν το μυοσκελετικό σύστημα, όπως είναι η σωματική καταπώνηση, προβλήματα που αφορούν επίσης τον μεταβολισμό, σε αυτό που λέμε δυσλιπιδεμία, δηλαδή ανεβαίνουν τα τριγλυκερίδια, πέφτει η καλή χοληστερόλη, ανεβαίνει η LDL και όλο αυτό σίγουρα δεν είναι οι καλύτερες συνθήκες για το ενδοθήλιο, για το τείχωμα των αγγείων μας. Και μάλιστα αυτό είναι σημαντικό σε ζωτικής σημασίας όργανο όπως είναι η καρδιά, τα στεφανή αγγεία, όπως είναι ο εγκέφαλος με τα αγγεία του εγκεφάλου, προδιαθέτοντας στην ουσία σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση της λεγόμενης καρδιαγγειακής νόσου. Mm. Όλο αυτό το λέμε μεταβολικό σύνδρομο ή πιο σωστά όρος που χρησιμοποιείται σήμερα, κάρδιο άγγιο νεφρομεταβολικό σύνδρομο, τεράστιος όρος, mm. που ακριβώς δείχνει ότι συμμετέχει μια πλειάδα οργάνων που δυσλειτουργούν λόγω του γεγονότος ότι το ενδοθήλιο, δηλαδή το τείχωμα των αγγείων, δεν λειτουργεί ικανοποιητικά από αυτή την φλεγμονή που περνάει συστηματικά ο οργανισμός. Και για να έρθω και στο τελευταίο σκέλος της ερώτησής σας. Παιδιά και έφηβοι τα οποία ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν υπερβαρότητα και παχυσαρκία και τις επιπλοκές και την κλινική εικόνα του μεταβολικού συνδρόμου στην ενήλικο ζωή. Οπότε διαχρονικός ο Ιπποκράτης ο Κος για το κάλιον ή προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Και σίγουρα είναι και μεγαλύτερη η θνητότητα ακόμα στην ενήλικο ζωή όταν υπάρχει ιστορικό παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας. Και εδώ διαχρονικός ο Ιπποκράτης ο Κος, αυτό το ξέρουμε που μας το είχε πει, γράψει τότε, λέγοντας ότι οι παχαίες σφόδρα κατά φύσιν ταχυθάνατη γίνονται μάλλον των ισχνών. Τα άτομα τα οποία δηλαδή έχουν υπερβαρότητα και παχυσαρκία έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θνητότητας σε σχέση με τους ισχνούς που ήταν οι νορμοβαρείς κατά τον Ιπποκράτη τον Κο.
Εντυπωσιακό το ότι και τότε υπήρχαν φαινόμενα παχυσαρκίας. Να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Πολλές φορές κάποιος γονιός ή κηδεμόνας, παππούς, γιαγιά, βλέπουν ένα λίγο στρομπουλό παιδί ως χαριτωμένο, ως ένδειξη υγείας. Και δεν θεωρούν ότι μπορεί αυτό να είναι πρόβλημα. Αν λοιπόν δεν συνοδεύεται η παχυσαρκία με κάποιο εμφανές ιατρικό πρόβλημα, σαν αυτά που μας περιγράψατε πριν λίγο, υπέρταση, καρδιακά προβλήματα ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορούν να κινητοποιηθούν και να αναλάβουν δράση για να βελτιώσουν την υγεία ή να προλάβουν το πρόβλημα υγείας του παιδιού τους.
Κυρία Λαμπύρη, καταπληκτική ερώτησή σας. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι έχει γίνει μελέτη από τον καθηγητή τον κύριο Μανιό στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, όπου έβαλε μπροστά από γονείς εικόνες με παιδιά τα οποία είχαν διαφορετικό σωματότυπο.
Μάλιστα.
Και το ερώτημα ήταν ποιον από αυτό τον σωματότυπο τον θεωρείται υγιή. Στη συντριπτική πλειοψηφία, και δεν θα έλεγα προς έκπληξη, οι περισσότεροι γονείς απαντούσαν το πιο στρουμπουλό, θα το λέγαμε, ακριβώς. Ναι. Που ακριβώς δείχνει την εσφαλμένη πολλές φορές εικόνα που έχουν οι γονείς, θα πω και πιο πίσω, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, για την εικόνα του παιδιού, θεωρώντας ότι ο ισχνός έχει πρόβλημα υγείας, ενώ ο στρουμπουλός είναι ένδειξη ευρωστίας.
Μπορεί να μην έχει πρόβλημα υγείας ακόμα, αλλά ακριβώς. Είναι ευάλωτος να αρρωστήσει.
Ακριβώς. Οπότε, καθήκον λοιπόν της ιατρικής κοινότητας και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είναι ακριβώς να δώσει ξεκάθαρα μηνύματα. Ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε τον σωματότυπο ενός παιδιού που εμπίπτει στην κατηγορία της υπερβαρότητας, πολλό δε μάλλον στην παχυσαρκία, ότι είναι ένδειξη υγείας. Τουναντίον, πρέπει να κρούσουμε τον κόδωνα όλους τους εμπλεκόμενους, δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην οικογένεια, τονίζοντας ότι θα πρέπει να έχουμε τις μετρήσεις μας, τις αντικειμενικές, για να κρίνουμε αν ένα παιδί είναι υγιές ή όχι.
Ναι, άρα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι.
Ακριβώς.
Αυτό είναι δύσκολο. Έχετε δύσκολη δουλειά να κάνετε. Ήθελα να σας ρωτήσω, πέραν από τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που αναφέραμε πριν στην υγεία των ανθρώπων που πάσχουν από παχυσαρκία, ποιες είναι οι συναισθηματικές διαταραχές που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία?
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η παχυσαρκία της παιδικής και εφηβικής ηλικίας έχει συσχετιστεί στατιστικώς σημαντικά με κατάθλιψη.
Μάλιστα.
Ακριβώς και αυτό πηγάζει από την, από την κοινωνία των παιδιών που έχει την τάση ένα μικρό ψεγάδι εντός εισαγωγικών να το κατακρίνει και να το κοροϊδεύει. Μιλάω ακριβώς για το φαινόμενο του bullying, το οποίο δεν είναι σε κάποια άλλη γειτονιά, δεν είναι σε κάποια άλλη κοινωνία, είναι στην κοινωνία μας. Είναι στην διπλανή πόρτα, είναι στο διπλανό σχολείο. Οπότε, παιδιά τα οποία έχουν υπερβαρότητα και παχυσαρκία πολλές φορές είναι θύματα bullying, και ακριβώς αυτό επιδεινώνει ίσως την εικόνα που έχει το παιδί και ο έφηβος για τον σωματότυπό του, δίνοντας ουσιαστικά το έναυσμα για την εμφάνιση της κατάθλιψης που είναι συχνή στην εφηβική κυρίως ηλικία.
Ναι. Άρα έχετε δύο προβλήματα να λύσετε.
Χτυπώντας
και το
όμως,
και το
ακριβώς, χτυπώντας όμως θεωρώ στη ρίζα την παιδική και εφηβική παχυσαρκία, θεωρώ ότι θα προλάβουμε την εξέλιξη παρακάτω. Και το άλλο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι το χρόνιο στρες είναι επίσης παράγοντας ο οποίος μπορεί να πυροδοτήσει την συσσόρευση του λιπόδους ιστού. Είχα την χαρά και την τιμή να έχω ως μέντορα τον καθηγητή τον κύριο Χρούσο, ο οποίος είναι παγκοσμίου εμβέλειας στο θέμα του στρες και στην απορρίθμιση του συστήματος αυτού στην νοσολογία. Και ξέρουμε σήμερα ότι ουσιαστικά με τον όρο του στρες μιλάμε για μια κατάσταση κατά την οποία απειλείται ή θεωρούμε ότι απειλείται η ισορροπία μας, η αρμονία μας. Διάφορα στρεσογόνα ερεθίσματα, τα οποία μπορεί να εμφανιστούν οξέως ή χρονίως, ήπια ή βαριά, ενεργοποιούν το λεγόμενο σύστημα του στρες, που είναι ένας νευροενδοκρινικός άξονας, ο άξονας υποθαλάμου υπόφυσης επινεφριδίων, που παράγει την κορτιζόλη, που την ξέρει ο κόσμος, και είναι η ορμόνη του στρες, και από την άλλη μια άλλη συναισθόσα που ενέχει το αυτόνομο νευρικό σύστημα, που απελευθερώνονται οι κατεχολαμίνες, η αδρεναλίνη, που λέει ο κόσμος, ανέβηκε η αδρεναλίνη όταν στρεσαρίστηκα, και η νοραδρεναλίνη. Η κορτιζόλη λοιπόν είναι μια ορμόνη που ενώ όταν ανεβαίνει ο οξέος μας δίνει την απόκριση στο στρεσογόνο ερέθισμα και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση, χρονίως όταν είναι ανεβασμένη επηρεάζει και τον μεταβολισμό. Και τον επηρεάζει κάνοντας υπερτροφία, αύξηση δηλαδή του μεγέθους, υπερπλασία, αύξηση του αριθμού των λιποκυττάρων και σταματά και τον προστατευτικό ρόλο που έχουν άλλοι ενδοκρινικοί άξονες που μας προφυλάσσουν από την παχυσαρκία. Γι' αυτό και αυτός που στρεσάρεται χρονίως έχει μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνει υπερβαρότητα και παχυσαρκία. Άρα και το κομμάτι του στρες, της χρόνιας ενεργοποίησης του συστήματος αυτού, μπαίνει, βλέπετε πόσο πολύ παραγωγικό είναι, μπαίνει ακριβώς και στο θέμα που ρωτήσατε για την
συναισθηματική
ακριβώς απαριθμίση.
Συνεργάζεστε οι παιδίατροι με ψυχολόγους ή με κοινωνιολόγους, ανθρώπους που παρέχουν βοήθεια και συναισθηματική στήριξη σε άτομα που πάσχουν από παχυσαρκία?
Είναι σημαντικό να καθιερωθεί μια τέτοια είδους συνεργασία.
Βγάλαμε είδηση.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Η παιδική και εφηβική παχυσαρκία δεν είναι δουλειά μόνο του παιδιάτρου, δεν είναι δουλειά μόνο του παιδοενδοκρινολόγου, είναι σημαντική συμβολή και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου. Διότι πολλά σημεία τα οποία φαίνεται ότι επιδεινώνουν την κατάσταση είναι και ψυχολογικοί παράγοντες.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεργάζεστε. Ναι.
Και μπορεί να είναι και αίτιο και αιτιατό.
Μάλιστα.
Οπότε είναι σωστό. Σημαντικό.
Σωστά.
Ναι.
Πολύ σωστά.
Είναι σημαντικό και αυτό να το έχουμε υπόψη.
Ναι. Τα δεδομένα της βιβλιογραφίας δείχνουν ότι τα προγράμματα τροποποίησης του τρόπου ζωής είναι αποτελεσματικά μόνο αν εφαρμόζονται εντατικά και συνεχώς. Είναι εφικτό να αλλάξεις τις συνήθειές σου και τι άλλοι τρόποι διαχείρισης της παχυσαρκίας υπάρχουν εκτός από το να αλλάξεις τις συνήθειές σου?
Θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, ξεκινώντας από τους γονείς, δηλαδή από την μικρή μας κοινωνία, από το σχολείο, από την μικρή κοινωνία της κοινότητας, από την πόλη, από ολόκληρη την πολιτεία. Είναι η λεγόμενη κύκλη του Ιεροκλή, όσο πηγαίνουμε ουσιαστικά σε γενικότερους όρους. Πρέπει όλοι ακριβώς να...
Και του σχολείου.
Και του σχολείου, σαφώς. Yeah. Πρέπει όλοι συνεπώς να έχουμε μία σύμπνοια απόψεων, έναν κοινό στόχο και επιτέλους εφαρμογή πρακτικών που να είναι αποτελεσματικές.
Αυτό.
Δεν αρκεί η εφαρμογή για μικρό χρονικό διάστημα μέτρων και πολιτικών οι οποίες θα δώσουν ένα πρόσκαιρο αποτέλεσμα, διότι μιλάμε ακριβώς για μια χρόνια νόσο η οποία έχει και τις προεκτάσεις της ως πλοκάμνη στην ενήλικο ζωή. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι δεν αρκεί μόνο να υιοθετούμε μέτρα τα οποία να είναι περιορισμένης διάρκειας, αλλά πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία γενικώς στην κοινωνία της Κύπρου και στην Ελλάδα για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Και πρέπει να αλλάξουν πολλά εις ό,τι αφορά τη διατροφή, πρέπει να αλλάξουν πολλά εις ό,τι αφορά την άσκηση και σίγουρα μηνύματα τα οποία αφορούν τον ύπνο, τις οθόνες και πολλά άλλα που πρέπει κομμάτι-κομμάτι ο καθένας από το δικό του μετερίζει να στοχεύσει.
Ναι, έχετε στην ιατρική σχολή πολλές ειδικότητες. Νομίζω μπορείτε να κάνετε φοβερές συνεργασίες για αυτό το κομμάτι.
Βεβαίως.
Αν αποτύχει το πρόγραμμα και δεν βλέπετε αποτέλεσμα οι γιατροί που παρακολουθείτε το άτομο, πότε συστήνεται η φαρμακοθεραπεία και ποια φάρμακα υπάρχουν διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα?
Υπάρχουν φάρμακα σήμερα τα οποία στηρίζονται ουσιαστικά στη ρύθμιση των ορεξιογόνων σημάτων που λαμβάνει το κέντρο του κορεσμού, που είναι στον πλάγιο υποθάλαμο, στον εγκέφαλο. Δεν θα πω όμως ότι είναι η πρώτη μας γραμμή.
Σίγουρα
δίνουμε περισσότερη, πολύ περισσότερη έμφαση, επιμένοντας όχι μόνο στους 3 και στους 6 μήνες που βλέπουμε σε follow-up τα παιδιά, αλλά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για τις οποίες, βασιζόμενες στις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε φαρμακοθεραπεία. Υπάρχουν όμως και περιορισμοί εις ό,τι αφορά του πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα φάρμακο. Αρκετές ενδείξεις έχουν μετά την ηλικία των 12 ετών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι για ένα παιδί 7 και 8 χρονών τα όπλα μας είναι το να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε το φαγητό, η σωστή διατροφή, άσκηση και όλα όσα ανέφερα. Οπότε δεν θα τα προέτασα τα φάρμακα αυτά και δεν θα ήθελα να περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει και αν αποτύχουμε με όσα μας λένε οι διαιτολόγοι, οι ψυχολόγοι, οι παιδίατροι και οι παιδοενδοκρινολόγοι, θα πάρουμε το φάρμακο και στο τέλος θα δυνατήσουμε. Ακόμη και τα άτομα τα οποία λαμβάνουν φαρμακοθεραπεία, εάν δεν κρατήσουν τα μέτρα προληπτικής ιατρικής, δηλαδή τη σωστή διατροφή, τον ύπνο, χρόνος έκθεσης σε οθόνες, άσκηση, πάλι δεν θα τα καταφέρουν. Και ξέρετε, είναι απογοητευτικό και είναι και ψυχοφθόρο και είναι και φθορά στον οργανισμό το να συμπεριφέρεται κανείς δίκαινα κορντεόν.
Ναι,
να χάνει και να βάζει και να χάνει και να βάζει βάρος. Διότι όσο αυτό συμβαίνει, δυστυχώς υπάρχει στον οργανισμό, στον εγκέφαλο, η λεγόμενη μεταβολική μνήμη. Θυμάται ο εγκέφαλος πότε εφρενόταν όταν είχε πλειάδα θρεπτικών συστατικών και θυμάται και πότε ζορίστηκε όταν πήγε σε προγράμματα. Ακριβώς.
Θα κάνω μια αφελή ερώτηση. Εφόσον μου είπατε ότι η κληρονομικότητα στην παιδική παχυσαρκία και τέλος πάντων οι επιπτώσεις είναι κάποιο είδους μόνιμης φλεγμονής που υπάρχει, υποφόσκει στο σύστημα,
μάλιστα,
αν το κατάλαβα καλά, όπως σωστά το ερμηνεύω εγώ, δεν μπορεί να υπάρχει ένα φάρμακο όπως είναι τα αντιφλεγμονώδη που παίρνουμε σε άλλες φλεγμονές που να μειώσει τη φλεγμονή αυτή και να σταματήσει ο άνθρωπος να συσσωρεύει λίπος?
Όχι, διότι ακριβώς υπάρχει μία πηγή που δίνει και συντηρεί αυτή τη φλεγμονή, την τροφοδοτεί.
Άρα δεν υπάρχει τρόπος να την πολεμήσουμε με φάρμακα αυτή τη φλεγμονή.
Ο μόνος τρόπος είναι ακριβώς να φροντίσουμε αυτός ο λιπόδης ιστός που είναι και μεγάλο σε έκταση και με μεγάλα λιποκύτταρα, να αρχίσουμε να μειώνουμε ουσιαστικά και τον αριθμό τους και το μέγεθος των λιποκυττάρων. Άρα ακριβώς στερούμε την παροχή των μακροφάγων στο λιπόδη ιστό που δίνει αυτή τη φλεγμονή.
Ένα άλλο ακραίο μέτρο είναι η χειρουργική. Τι γνώμη έχετε για τη βαριατρική χειρουργική? Έχουμε ακούσει διάφορες περιπτώσεις τραγικές. Πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, όχι τόσο πρόσφατα, θυμάμαι μια περίπτωση στην Ελλάδα μιας νεαρής κοπέλας που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη μείωση του βάρους της και πέθανε τελικά.
Αν η φαρμακοθεραπεία είναι έσχατη λύση, θεωρώ ότι η βαριατρική χειρουργική για τα παιδιά και τους εφήβους είναι ένα πάρα πολύ απομακρυσμένο σενάριο, ακόμα πιο απομακρυσμένο. Και ακριβώς διότι μιλάμε για επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι απλές, χρειάζεται να γίνουν από εξειδικευμένους συναδέλφους χειρουργούς που έχουν εμπειρία, έχουν περάσει πολλά τέτοια περιστατικά από τα χέρια τους ή καλύτερα από τα νεστέρια τους, και χρειάζεται εμπειρία χειρουργού όχι μόνο στα συγκεκριμένα περιστατικά αλλά και σε παιδιά. Στην Κύπρο, εξ όσων γνωρίζω, είμαι σχετικά νέος στην ιατρική κοινότητα, δεν γίνονται βαριατρικές επεμβάσεις αντιμετώπισης για την παιδική και εφηβική παχυσαρκία, διότι για τους ενηλίκους γνωρίζουμε ότι γίνονται. Οπότε δεν είναι στις λύσεις που θα βάζαμε ιεραρχώντας τις προτεραιότητες που πρέπει να έχουμε ως κοινωνία.
Είναι μια επικίνδυνη επέμβαση, σωστά?
Είναι, όντως. Ενέχει κίνδυνο και επίπλοκες.
Μάλιστα. Τι είναι το σύστημα της ανταμοιβής και πώς εμπλέκεται στην παχυσαρκία?
Το σύστημα της ανταμοιβής είναι ένα υψηλά συντηρημένο σύστημα. Το έχουν στην ουσία όλα τα θηλαστικά που κατοικεδρεύει στον εγκέφαλο και αποτελείται ουσιαστικά από τρία σημεία. Είναι η κοιλιακή καλυπτρική περιοχή, μια περιοχή στον εγκέφαλο λίγο πιο πάνω από την γέφυρα, ο επικλινής πυρήνας και μπροστά είναι ο προμετωπίος φλοιός που εκεί καθορίζονται στάσεις και συμπεριφορές ζωής έναντι των διαφόρων ανταμοιβιογόνων, όπως το λέμε, ερεθισμάτων. Αυτό το σύστημα που αποτελείται από αυτά τα τρία μέρη έχει ως νευροδιαβιβαστή, δηλαδή επικοινωνεί το ένα σημείο με το άλλο, με την ντοπαμίνη, η οποία είναι ο νευροδιαβιβαστής της εφορίας, της ειδονής, της ευχαρίστησης και της ευτυχίας. Και την ενεργότητα, τη δραστηριότητα δηλαδή αυτών των νευρώνων στα τρία αυτά σημεία, την ενεργοποιούν ποικίλοι παράγοντες, τους οποίους τους λέμε ανταμοιβιογόνοι παράγοντες, που από το 88 ξέρουμε ότι είναι οι εξαρτησιογόνες ουσίες, μετά μάθαμε για τον ρόλο της νικοτίνης, το κάπνισμα, για το αλκοόλ, και σήμερα ξέρουμε ότι κυρίως τα υδατανθρακούχα φαγητά, δηλαδή το γλυκό, αλλά και τα λιπαρά, είναι πραγματικά εντόνως ανταμοιβιογόνα. Όταν έχει να επιλέξει κανείς μεταξύ μιας μπριζόλας και ενός πιάτου με όσπρια, η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί να καταναλώσει την μπριζόλα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, διότι ακριβώς τα λιπαρά φαγητά ενεργοποιούν πολύ περισσότερο αυτό το σύστημα, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει η ντοπαμίνη, να εφραίνεται κανείς, να απολαμβάνει το φαγητό του και να μπαίνει σε μια διαδικασία να επαναεπιθυμεί την κατανάλωση του ιδίου φαγητού. Οπότε, όταν αυτό το σύστημα έχει εκπαιδευτεί, θα το λέγαμε, να απολαμβάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα λιπαρά και γλυκά, εθίζεται. Με αποτέλεσμα κανείς να αναζητεί και πάλι και πάλι το ίδιο θερμιδογόνο φαγητό και τελικώς να καταλήγει στην υπερβαρότητα και την παχυσαρκία. Και ακριβώς στην παιδική και εφηβική ηλικία έχουμε δεδομένα που δείχνουν ότι υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ της ειδονικής συμπεριφοράς, τρώω διότι το απολαμβάνω, και τη συμπεριφορά τη επιβίωση. Τρώω διότι πρέπει να επιβιώσω. Και όπως γίνεται αντιληπτό, γέρνει ουσιαστικά η ισορροπία με τη δράση διαφόρων ορμονών προς συμπεριφορές ειδονής. Βλέπει κανείς δηλαδή το φαγητό όχι ως πηγή επιβίωσης, αλλά ως πηγή εφορίας, ειδονής και απόλαυσης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει στις παρεμβάσεις μας να το χτυπήσουμε στη ρίζα.
Ισχύει το ίδιο και για το αλκοόλ.
Ισχύει το ίδιο και για το αλκοόλ και για το κάπνισμα και για πολλά άλλα, μεταξύ των οποίων τα τελευταία χρόνια υπάρχει και μεγάλη βιβλιογραφία για την κατάχρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Facebook, Instagram, TikTok.
Ενεργοποιούν την ίδια ειδονή.
Ακριβώς. Ενεργοποιούν την ίδια ειδονή. Και η μουσική, βέβαια, είναι καλή. Καλή ανταμοιβή μουσική. Αλλά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις οθόνες, πρέπει να πούμε ότι η κατάχρηση ακριβώς οδηγεί σε εθισμό Και δεν είναι τυχαίο που ακριβώς τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούμε τις έξυπνες οθόνες κάνουμε το λεγόμενο σκρολάρισμα που κρατά ουσιαστικά τον εγκέφαλο σε μία ετοιμότητα, σε μία συγκέντρωση. Ανεβαίνει η ντοπαμίνη μέχρι να δούμε και την επόμενη και την επόμενη και την επόμενη είδηση. Οπότε αυτό μας εθίζει ολοένα και περισσότερο στη χρήση των οθονών. Γιατί το λέμε, διότι η χρήση των οθονών σημαίνει καθιστική ζωή, σημαίνει παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση της παχυσαρκίας στην παιδική και εφηβική ηλικία.
Γιατρέ, ποια είναι η έρευνα με την οποία ασχολείστε αυτή την περίοδο και τι ευελπιστείτε να επιτύχετε?
Αυτή την περίοδο, ερχόμενος από την πρώτη παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών και ξεκινώντας εκεί κάποια ερευνητικά πρωτόκολλα, θα συνεχίσω στην ουσία εφαρμόζοντας μεθοδολογίες όμικς, πρώτη ομικής, δηλαδή εκείνης της μεθόδου που μας επιτρέπει να αναλύσουμε όλες τις πρωτεΐνες που βρίσκουμε σε ένα βιολογικό υλικό, χρησιμοποιώντας το δάκρυ ως βιολογικό υλικό, και μάλιστα το πρωτόκολλο το οποίο ευελπιστούμε τώρα να το περάσουμε από την Επιτροπή Βιοειθικής και να το υλοποιήσουμε, είναι να μελετήσουμε ακριβώς το προφίλ των πρωτεΐνων που έχουν τα νορμοβαρή, τα υπέρβαρα και τα παχύσαρκα παιδιά και οι έφηβοι σε χρόνο μηδέν, και μετά την εφαρμογή ενός υγιεινοδιαιτητικού προγράμματος και άσκησης σε χρόνο 3 μήνων και σε χρόνο 6 μήνων. Και θέλουμε ακριβώς να αναδείξουμε ότι σε χρόνο 0, όσο περισσότερος είναι ο δείκτης μάζας σώματος, τόσο περισσότερη φλεγμονή, νευροφλεγμονή, θα δούμε στις πρωτεΐνες που παίρνουμε από τα δάκρυα. Και όσο τα καταφέρνει κανείς και χάνει βάρος, άρα μειώνει το δείκτη μάζας σώματος, η υπόθεσή μας είναι ότι αυτές οι πρωτεΐνες θα μειώνονται και θα υπάρχει ένα καλύτερο προφίλ, το οποίο είναι πιο ισορροπημένο για το παιδί και τον έφηβο. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε το δάκρυο ως βιολογικό υλικό με μεθόδους πρωτεομικής και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε και την έρευνα μας στο σαχαρώδη διαβήτη τύπου 1.
Πολύ
αγαπημένο θέμα.
Ναι, πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ χρήσιμη κουβέντα και ελπίζω να την ακούσουν όχι μόνο γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί και συνάδελφοι γιατροί δικοί σας, και να σας πλησιάσουν για να μάθουν περισσότερα για την έρευνά σας και να την εφαρμόσουν.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση και είμαι στη διάθεση της κοινωνίας για να προσφέρουμε και εμείς από το δικό μας μεταρρύζι.
Τέλεια. Φιλοξενήθηκε ο επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Νίκος Νικολαίδης. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.
Μιλάμε για την επιστήμη. Science Talks. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου μοιράζονται τις γνώσεις και απόψεις τους σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μία εκπομπή στο πλαίσιο συνεργασίας του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 5, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Ετοιμασία παρουσίαση Μαρίζα Λαμπύρη, επικεφαλής Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.